Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Esan Fejsat, jeg er journalist, og din vært hen over den næste halve time, hvor vi skal tale danske børn i syriske fangelejre i det nordøstlige Syrien, også kaldt for Europas Guantanamo. I øjeblikket befinder sig cirka omkring 30 danske børn i alderen 1-14 år, og regeringen har meldt ud, at de ikke vil hente dem hjem. Og det skal jeg nemlig tale med Rasmus Stocklund om. Han er med over en videoforbindelse. Rasmus, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor vil du ikke være med til at hente de her danske børn hjem til Danmark?
Jamen først og fremmest så vil jeg gerne sige, at der kan jo være to meninger om, at det er en tragisk situation, de her børn de er blevet bragt i. Det er uhyggeligt, at der er børn, der er blevet taget med ned i de her IS-kontrollerede områder af deres forældre, og børn, der er blevet født hernede. Vi har fra dansk side jo haft den holdning, at når folk de er forladt Danmark for at begå landsforræderi, hvilket vi betragter det som, når man kæmper på Islamisk Stats side, så er man ikke velkommen i Danmark længere. Og derfor så har vi altså sagt farvel til de her familier, og de har nu valgt, at deres fremtid den ligger i Mellemøsten.
Okay, så du siger, at fordi de er rejst ud af Danmark og har valgt at kæmpe for eller støtte Islamisk Stat og bo under det styre, der var dengang, jamen så vil I hverken hjælpe forældrene, dem der er tilbage, kvinderne, mødrene eller børnene, vil I heller ikke hjælpe?
Jo, altså du kan sige, at vi hjælper børnene på den måde, at vi monitorerer, hvordan de har det. Det er Udenrigsministeriet, der står for det. Så de danske myndigheder følger børnene dernede. Vi hjælper også børnene på den måde, at da vi strammede op på lovgivningen for forældrene, altså for eksempel ved at fratage dem muligheden for konsulær bistand, altså hjælp fra en dansk ambassade eksempelvis, der undtog vi børnene, så børnene stadigvæk kan få hjælp fra de danske myndigheder. Og derfor så holder myndighederne øje med deres helbredssituation, og det er altså så danske embedsmænd, der gør det.
Okay. Amnesty, de beskriver lejrene som, altså vi snakker om menneskeretsorganisationen Amnesty International, de beskriver de fangelejre i de nordøstlige Syrien, hvor de her børn befinder sig, som grusomme, plaget af sult og sygdomme. Der er problemer med udfordringer med fejlernæring, ringe sundhedspleje, og sidste år døde der omkring 371, eller i forrige år i 2019, døde der omkring 371 børn. Altså, det er virkelig nogle grusomme lejre, vi har med at gøre. Er du enig i den analyse fra Amnesty først og fremmest?
Ja, der kan ikke være to meninger om, at det ikke er et godt sted for børn at være i de her områder. Det er der ikke, altså det har vi heller aldrig hævdet. Altså, det er ikke fordi, at det er et godt sted for børn at opholde sig. Det mener vi bestemt ikke. Det eneste, vi så kan gøre, det er at holde øje med, hvordan børnene har det. Og det gør vi ved, at de danske myndigheder monitorerer situationen dernede og også får input både fra familier, der måtte være tilbage i Danmark, og fra lokale nødhjælpsorganisationer.
Men kan vi ikke blive enige om, Rasmus, at børn, der lever under de her forhold, de har det ikke særlig godt?
Jo, det er det, jeg siger. Jo.
Ja. Men så du siger så, at børnene stadigvæk skal blive boende, fordi deres forældre i sin tid traf en beslutning om at drage ned til Syrien, og så kæmpe for Islamisk Stat, i hvert fald for nogle af tilfældene. Der er jo ikke nogen, der er stillet for en domstol endnu.
Jamen, der er ikke nogen mulighed for, der er ikke nogen lovhjemmel eller jura, der gør, at vi sådan kan tage ned og hente børnene, og så lade forældrene blive. Og vi kommer ikke til at tage ned og hente potentielle terrorister med tilbage til Danmark, altså deres forældre. Og det er jo det, der vil være konsekvensen, hvis vi skulle beslutte, at nu tog vi ned og bragte de her børn ud. Derfor så har vi så også gjort nogle undtagelser. Der var et barn, der blev forældreløst, en baby. Og det er klart, en forældreløs baby er jo ikke farlig for nogen. Vi gjorde også en undtagelse, og derfor kom babyen til Danmark. Og vi gjorde også en undtagelse med en 13-årig dreng, som havde alvorligt brug for medicinsk behandling, fordi han ellers muligvis havde død. Han var i hvert fald alvorligt syg og såret. Og derefter en aftale med moren, der blev det så muligt at tage ham ud, uden at få moren med, så han kunne få den her behandling. Og det har været undtagelser fra reglen. Udgangspunktet er, at vi ikke henter nogen dernede fra. Undtagelserne kan så opstå i det øjeblik, at der er en garanti for, at der ikke følger nogen forældre med.
Okay. Så for børnene, der siger du med andre ord, Rasmus, at for dem, altså for deres ve og vel, for deres helbred, så vil det faktisk være bedre, hvis de blev endnu mere syge, kom til skade eller mistede en af deres forældre. Hvis de blev forældreløse først på det tidspunkt, så vil I gerne hente dem hjem.
Jamen altså, det er jo det, jeg siger, det er, at vi holder øje med dem via Udenrigsministeriet med deres helbredssituation. Er der nogen af dem, hvor at der sker noget med deres helbred, som forværrer deres situation alvorligt, så kan sagen være en anden, så kan der være nogle undtagelser, og at der kan være en grund til at evakuere dem. Men udgangspunktet er ikke, at vi har en mulighed for juridisk eller i forhold til nogle konventioner eller andet, og tvangsfjerne børn på afstand, det må vi simpelthen ikke. Eller det må vi ikke, og det er heller ikke det, som de her forskellige børneorganisationer eller nødhjælpsorganisationer vil have, vi skal gøre.
Børnene har jo, kan vi godt sige med stor sikkerhed, vil have det meget bedre af at bo og leve i Danmark. Og for dem, i deres tilfælde, der vil det rent faktisk være bedre, hvis de blev forældreløse eller blev skudt i ryggen, fordi så vil den danske regering gerne hjælpe dem. Men som det står lige nu her, nogen har problemer med noget PTSD, andre har andre udfordringer. I det leje, der vil I ikke ind og hjælpe de her børn endnu. Altså hente dem hjem, mener jeg, når jeg siger hjælpe. Altså hente dem hjem til Danmark.
Nej, vi hjælper dem dernede i det omfang, det er muligt. Og det er der, hvor myndighederne så holder øje med deres tilstand. Men vi kommer ikke til at hente familier, hvor der følger potentielle terrorister med, tilbage til Danmark, og vi må heller ikke gøre det. Altså, vi må ikke tage ned, hvis det du mener er, at vi så kun skulle tage ned og hente børnene, og så lade forældrene blive. Det må vi ikke gøre. Det er ikke det, de forskellige børne- og nødhjælpsorganisationer vil have, vi skal gøre. Vi har ikke noget lovhjemmel til det. Det vil være ulovligt. Det vil være brud på konventioner, og derfor gør vi ikke det.
Du sagde lige, at I hjælper ved at holde, altså overvåge situationen og se på, hvordan børnene har det. Hvad er det for en hjælp, I tilbyder rent praktisk?
Jamen det er Udenrigsministeriets folk, der holder øje med, hvordan de har det, og har en dialog med.
Udover at holde øje, hvad gør I så for at hjælpe?
Jamen, hvordan det praktisk og sådan rent i dagligdagen foregår, det har jeg ikke noget detaljkendskab til.
Så som du siger, hjælpe lige nu her, sådan som jeg forstår det, så er det at holde øje. Har I været i dialog med kvinderne?
Altså Udenrigsministeriet taler med både dem, der er der, og med deres familier i Danmark, og med de organisationer, der er dernede. Og hvad de samtaler indeholder, og hvad man finder ud af at snakke om i dem, det har jeg ikke sådan et detaljkendskab til.
Okay.
Det er myndighederne, der står for det.
Hvor længe skal de børn blive der i de her fangelejre? Altså har I en slutdato, eller siger du, det er for bestandigt?
Altså, de her familier har jo desværre valgt, at deres fremtid ligger i Mellemøsten, at den ikke ligger i Danmark. Og det er tragisk for de her børn. Vores mål er jo, at der skal oprettes en eller anden form for regionalt tribunal, hvor at der kan føres retssager, og hvor at mange af forældrene forhåbentlig vil kunne dømmes. Men det er jo noget, der stadigvæk er under afklaring, og der pågår et samarbejde mellem en række europæiske lande, mellem flere af vores allierede. Og der er ikke nogen konklusioner på det endnu, og det er også noget, der er omgået af ret stor fortrolighed. Det kan jeg ikke komme så meget nærmere. Jeg ved simpelthen ikke så meget, om det foregår på regeringsniveau. Men det er klart, situationen er derfor ikke afklaret, altså hvad fremtiden
endnu... Du snakker om en international domstol, ikke også, Rasmus?
Ja, jo. Ja.
Der har, hvad hedder det, Ekstrabladet talt med en belgisk forsker, der hedder Thomas Renard fra Egmont Institute. Han er specialiseret i terror og radikalisering. Han siger, at sådan en international domstol, den vil tage op til årtier at få implementeret. Altså vil det være meget usandsynligt at gøre i den nærmeste fremtid årtier, Rasmus. Altså skal børn, Skal børn være i de her fangelejre i op til et årti, indtil en international domstol skal afgøre deres forældres skæbne og deres skæbne?
Om det er årtier, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, han har helt ret i, at det er årvis. Altså, det er en lang tidshorisont. Det må jeg jo give dig ret i, den vurdering. Det er jo der, hvor at vi har hele tiden sagt, at de her familier, de har jo desværre valgt, at deres fremtid, den ligger i Mellemøsten. Altså, de forlod Danmark for at kæmpe for et kalifat, der ville skære hovedet over på vantro og have indført...
Men Rasmus, det var forældrene, der gjorde det. Børnene har vel ikke gjort det. Du vil egentlig med mig i, at børnene er fuldstændig uskyldige.
Hvad er det så, du foreslår? Skal vi tvangsfjerne børnene, på trods af, at det var i brud med både konventioner og alle lovgivning på området? Eller hvad er det, du foreslår, vi skulle gøre?
Jamen, jeg foreslår slet ikke noget. Jeg siger bare, at børnene er vel uskyldige i den her sag. De har vel ikke truffet den aktive beslutning om at tage ned og kæmpe for islamisk stat. Men det du så siger med andre ord, det er, at de skal alligevel bøde for deres forældres handlinger. De skal alligevel straffes ved at opholde sig i de her fangelejre, fordi deres forældre i sin tid traf en forkert beslutning.
Nej, det er ikke noget, jeg siger. Det er en konsekvens af forældrenes handling, og at vi ikke har en mulighed for at tvangsfjerne børn i andre lande. Altså, det har vi ikke noget... hverken juridisk grundlag for, eller noget konventionsmæssigt grundlag for, det vil være ulovligt, både den ene og den anden forstand. Vi kan ikke tvangsfjerne børn på afstand og tage ned og kidnappe dem ud af Syrien eller kurdisk kontrolleret område. Det må vi ikke.
Politiets efterretningstjeneste lavede en trusselsvurdering den seneste trusselsvurdering, som siger, at de her børn, vi taler om, som er mellem 0 til 14 år, altså de udgør ikke en sikkerhedsrisiko for Danmark. Er du enig med den analyse?
Ja.
Okay.
Det har aldrig været vores argument for ikke at hente børnene, at vi mener, altså, der er jo ikke nogen mennesker, der ved deres fulde fem, der kan påstå, at et 3-årigt barn vil udgøre en sikkerhedsrisiko.
Nej, okay. Så børnene udgør ingen sikkerhedsrisiko. De her 30 børn, vi har med at gøre, 1-14 år, udgør ingen sikkerhedsrisiko. Er du enig, Emma, med mig i, at et hvert menneske skal kun stå til ansvar for sine egne handlinger?
Ja.
Okay. De her børn har jo ikke gjort noget. Deres forældre har truffet en beslutning på vegne af dem. Hvorfor skal de så straffes for det?
Jamen, det er jo forældrene, der har valgt, hvor de her familiers fremtid den ligger. Og som jeg nu har sagt nogle gange, så er der ikke sådan rigtig nogen mulighed for, at vi så kan tage ned og kidnappe, eller jeg ved ikke, hvad man forestiller sig, tage de her børn ud, og så lade forældrene blive.
Nej, men du går vel også op i, at vi skal have en retsstat herhjemme, at alle personer har ret til at blive stillet over for en dommer, enten at blive erkendt skyldig, eller det modsatte. Hvad med at hente familierne hjem? Hvorfor skal de her kvinder og mænd, der måske har været skyldige i nogle af de mest alvorlige forbrydelser, hvorfor skal de ikke blive stillet over for en dansk domstol, og så lade en dommer beslutte, om de er skyldige, eller om de ikke er skyldige? Og i den periode, jamen så kan børnene jo også komme hjem og eventuelt blive passet af nogle pårørende, for eksempel.
Fordi vi mener, at forældrene de skal dømmes regionalt, altså der, hvor de har været med til at begå deres forbrydelser, og der, hvor at man har adgang til gerningssteder, vidner, medgerningsmænd, hvor at omstændighederne giver større mulighed for, at man rent faktisk kan få dem dømt. Hvis vi flytter dem her hjem, så er risikoen for, at det, at man er på afstand af det hele, altså at man ikke har særlig god adgang til gerningssteder og medgerningsmænd og vidner og ofre osv., at vi vil have svært ved at løfte bevisbyrderne på samme måde, som man vil kunne, hvis vi får skabt et regionalt tribunal, som er det der vores målsætning sammen med vores allierede. Og derfor så ønsker vi ikke at skabe en situation, hvor vi henter terrorister til Danmark med rutefly, og så pludselig må slippe dem ud på gaderne i København, fordi vi ikke kan dømme dem for andet, end at være rejst ind i nogle ulovlige områder.
Kan du med sikkerhed sige, at de kvinder, der opholder sig dernede, at de er der rejst derned aktivt, og der ikke er nogen, der er blevet tvunget derned af deres ægtemænd?
Jamen altså, jeg har ikke nogen forudsætning for at sige noget med sikkerhed. Det er derfor, at det skal foregå ved et tribunal. Altså, det er jo derfor, at der skal finde en domstolsprøvelse sted, og det skal så foregå på den måde. Det her, det er forbrydelser, der er sket i det område. Det er ikke sket i Danmark, og derfor er det også dernede, de skal dømmes efter vores mening.
Men i den periode, hvor den her domstol skal oprettes, en international domstol, som du henviser til, ifølge den ekspert, jeg talte om tidligere, Thomas Renard, han siger jo, at det kan tage op til årtier at få implementeret den her domstol. I mellemtiden vokser de her børn jo op under de her forfærdelige vilkår, sult, sygdomme, vold, overgreb, mange af de ting, som jeg snakkede om tidligere, de bliver jo straffet for det her. Hvorfor ikke bare hente familien hjem, og så stille moren eller faren over for en dansk domstol, som så kan beslutte, er de skyldige, eller er de ikke skyldige? Der har jo været nogle pårørende, der har jo været nogle bedsteforældre til de her børn, som har sagt, vi skal nok passe på, altså passe på de her børn i mellemtiden. Der er nogle sekundære omsorgspersoner, der nok skal tage over. Er det ikke at sætte barnet først?
Men det er jo lidt det samme spørgsmål, som du stillede før, og svaret det bliver igen, at konsekvensen af det der, den risikerer jo at være, at fordi at gerningssteder og vidner og ofre befinder sig i Mellemøsten langt herfra, så kan vi stå i en situation, hvor det eneste, vi kan dømme dem for, stort set, det vil være, at de er rejst ind i nogle områder, som vi har gjort det ulovligt at rejse ind i. Og så i løbet af relativt få måneder, så risikerer vi at skulle slippe potentielle terrorister løs i gaderne i Danmark. Og så tror jeg, at mange journalister vil henvende sig igen og spørge os, hvorfor gjorde I dog det? Hvorfor hentede I dem hertil og satte terrorister på fri fod? Og det kan jeg godt forstå, hvis der er journalister, der vil stille os det spørgsmål. Det er derfor, vi ikke ønsker at bringe os i en situation, hvor at vi er tvunget til at sætte terrorister på fri fod, fordi at de er for svære at fordømt for deres forbrydelser. Og derfor så synes vi, at rettergangen skal finde sted i det område, hvor de har begået deres forbrydelser, ligesom man normalt gør. Altså normalt så bliver man jo dømt i det land, hvor man har begået sin forbrydelse. Man bliver jo ikke hentet til en anden del af verden og så dømt der.
Hvis der er sådan en slags domstol. Men Rasmus, på et eller andet tidspunkt, jamen, så kunne man forestille sig, at de her lejre, som er kontrolleret af kurderne, jamen, der vil blive åbnet op. I det tilfælde, at der vil blive åbnet op for lejrene, folk får lov til at gå frit. Hvad vil der så ske, hvis sådan en familie henvender sig til det danske konsulat? Hvad vil reaktionen så være der? Hvad vil man så gøre, når man får en statsborger ind ad døren på den måde?
Altså, der vil ikke, det kommer meget an på omstændighederne, og det er individuelle vurderinger af det hele her. Men udgangspunktet vil være, at hvis man henvender sig til konsulat, så vil det sådan set ikke rigtig betyde noget. Altså, de eneste, der har adgang til konsulær bistand, det er danske børn, som er, altså danske statsborgere, der er børn. Deres forældre har ikke adgang til noget, og vi har ikke nogen forpligtelse til at prøve at bringe dem til Danmark eller andet. Hvis det er nogen, der er sluppet fri...
Har danske statsborger ikke ret til det samme som deres børn? Hvorfor har de ikke det?
Ja, fordi sådan er lovgivningen. Altså, danske statsborgere, de er stillet forskelligt, alt efter om de er børn eller voksne her, fordi da vi fratog retten til konsulær bistand, okay, der gjorde vi det ikke for børn, vi gjorde det for deres forældre.
Okay. Hvad vil der ske med børnene, når de kommer derhen, Rasmus? Hvad vil der ske med børnene, når de, lad os sige, om 4-5 år, så åbner kurderne op for de her fangelejre, fordi kurderne kan jo ikke blive ved med det her. Vi snakker om op imod 70.000 mennesker, som befinder sig i de her to fangelejre, Al-Hol og Al-Hajj. Forestil dig, de her børn, de om 5-6 år, så er der nogle af dem, der er 17, 18, 19 år. Andre er måske 10-12, nogle er måske 5-6 år. De henvender sig til det danske konsulat. Hvad skal det danske konsulat så stille op? Hvad er man så forpligtet til at gøre der?
Det tør jeg ikke sige på stående fod, og det er jo også hypotetisk. Vi ved jo ikke, om det kommer til at gå, som du siger. Altså, vi arbejder jo på det her tribunal i samarbejde med allierede vestlige lande. Og så må vi jo se, hvordan det fremtidige forløb bliver. Men altså... sådan tænkelige scenarier, dem vil jeg ikke begive mig ud i.
Men hvis et barn ikke har nogen som helst anden juridisk tilknytning til noget som helst andet land og er statsborger i Danmark og henvender sig til et konsulat der, så skal vel barnet tilbage til Danmark på det tidspunkt, ikke?
Det vil komme an på individuelle vurderinger, og dem har jeg ikke nogen forudsætninger for at lave her, slet ikke om en situation, som er tænkt, og som vi ikke ved, om kommer til at finde sted. Men der vil garanteret også være en stor forskel på i den situation, om det er et barn, der er alene eller forældreløst, eller om det er et barn, der er sammen med sine forældre.
PET vurderer i den samme trusselsvurdering, at lige nu så udgør børnene ikke nogen sikkerhedsrisiko for Danmark, men det kan de gøre, hvis de bliver boende derhen i længere tid, bliver ældre, og så kommer tilbage til Danmark på den måde. Når børnene så på et eller andet tidspunkt kommer tilbage til Danmark, så vil de udgøre en større risiko for du og jeg og nogle andre, måske, end hvad de gør i dag. Er det så ikke bare at udsætte problemet og måske tørre den af på den næste regering?
Men altså, du har jo ret i, at der er jo ikke nogen, altså, det er jo ikke fordi, det er optimalt, det her. Der er ikke nogen optimal situation lige nu i de her sager. Det er jo sådan set en rigtig pointe, også i lyset af det den pointe, du tager med der fra PET's trusselsvurdering. Men man må så bare sige, at hvis vi gjorde det modsatte, altså hentede familierne op nu, så har vi så nogen, der allerede i dag er en trussel mod os, og det er forældrene. Og hvis vi henter dem hertil, og så relativt hurtigt er nødt til at sætte dem på fri fod, altså så har vi en akut sikkerhedstrussel, hvor det andet, det er trods alt noget ude i fremtiden, som vi ikke ved, hvordan kommer til at udvikle sig.
Der er ikke nogen, der siger, at de skal på fri fod, de skal jo stilles over for en dommer, Rasmus. Altså ja, forældrene. Men det, i samme ombæring, så skal børnene ikke straffes for deres forældres handlinger. Det er jo det, det handler om i en retsstat, at både barnet ikke skal arve deres forældres søn, og deres forældre skal stilles over for en dommer. Det er vel det, som vi sætter stor pris på i et land som Danmark.
Jo, men der kommer vi tilbage til noget af det, vi startede med, fordi selvfølgelig skal de sættes over for en domstol, men sagen er jo bare den, at en forbrydelse, der er fundet sted tusindvis af kilometer væk, den kan være svær at dømme nogen for her i Danmark, når vidner og gerningsmænd og gerningssteder befinder sig langt væk. Og derfor så risikerer vi, at vi måske kun kan dømme dem for at være rejst ind i nogle ulovlige områder, og så skal vi slippe terrorister løs på dansk jord. Og det har vi ikke nogen interesse i at løbe den risiko. Og derfor mener vi, at de skal dømmes lokalt.
Okay. Er du enig med mig i, at de her børn, der befinder sig i de her fangelejre, det er nogle af de mest udsatte danske børn?
Ja, altså det er jo uomtvisteligt, at de her børn, de er, det har jeg også sagt flere gange nu, at de er i en forfærdelig situation. Det er deres forældre, der desværre har bragt dem i den situation, og de har gjort det et sted, hvor vi ikke har nogen form for jurisdiktion, og hvor vi ikke har nogen mulighed for at hjælpe dem.
I går blev første del af et samlet udspil Barnets Lov præsenteret af Social- og Ældreminister Astrid Krag, altså din partifælle. Hun siger, citat, vi har som samfund brug for at gøre det meget bedre for de mest udsatte børn. Vi hjælper dem for sent og for dårligt, derfor ender alt for mange af dem også med at være udsatte voksne. Vi har brug for en lov, der sætter barnets rettigheder først, og som sikrer, at vi får handlet i tide over for de allermest udsatte børn, der vokser op med omsorgssvigt, vold og overgreb. Det er vel lige præcis de her børn, hun snakker om, Astrid Krag. Hvorfor så ikke hjælpe de her allermest udsatte børn, Rasmus?
Når vi laver lovgivning i Danmark, som vi har en ambition om at gøre her med vores udspil her, så er det lovgivningen, der gælder i Danmark. Det er her, vi har jurisdiktion. Det er her, at det danske Folketing har mulighed for at vedtage lovgivningen, der gælder. Vi har ikke mulighed for at vedtage lovgivningen, der gælder i andre lande, og vi har ikke mulighed for at gå ind og operere i andre lande som myndighed. Det må vi ikke. Det vil være ulovligt. Det vil være i strid med konventioner. Og derfor så mener jeg ikke, at det er en rigtig sammenligning at lave.
Men Rasmus, FN har vurderet, at et land som Frankrig har jurisdiktion over deres egne statsborgere. Ergo, Danmark har også jurisdiktion over for deres egne statsborgere, som befinder sig i de her fangelejre. Så og Danmark hjælper vel også statsborgere, som ikke befinder sig i Danmark, altså som har begået kriminalitet. Det kan være voldsforbrydere, det kan være mordere, det kan være pædofile, som befinder sig uden for landets grænser. Altså henter dem hjem igen. Så skal vi vel også hjælpe de her allermest udsatte borgere, som i ovenikøbet at pære danske?
Jeg er ikke jurist, men jeg baserer mig jo på, hvad jeg får at vide af de jurister, man har i regeringen, som har vurderet den her sag, og som vurderer, hvilke forpligtelser Danmark har, hvis vi skal overholde både vores egen lovgivning i forhold til, hvordan man skal hjælpe danske statsborger, men også hvis vi skal overholde internationale konventioner og de forpligtelser, vi i øvrigt har internationalt. Og det vil vi fra dansk side, dem overholder vi. Og der er svaret klart, at vi har ikke en forpligtelse til, eller for den sags skyld, en ret til at tage ned og hente børn ud og skille dem fra deres forældre, og så tage dem til Danmark.
I den samme, det samme udspil, Barnets Lov, som Social- og Ældreministeriet Astrid Krag præsenterede, der sætter hun også ord på, at der er også nogle detaljer i udspillet, som omfatter, at barnet skal have ret til at bede om at bo et andet sted end hjem hos de biologiske forældre. Barnet skal også have mulighed for at sige nej til samvær med sine forældre og netværk i en kortere eller længere periode. Og så har barnet også ret til partshøring i nogle tilfælde fra det fylder 10 år. Hvorfor ikke give de samme rettigheder til de her børn, Rasmus?
Jamen, de rettigheder er de samme for alle børn, uanset hvor i verden de har rødder, hvis de opholder sig i Danmark. Men vi kan ikke vedtage lovgivning, der gælder i Syrien, eller vedtage lovgivning, der gælder i Tyskland eller Indonesien. Altså, vi kan vedtage lovgivning, der gælder i Danmark. Og det er her, vi har jurisdiktion, og det er her, vi kan handle og gøre, hvad vi kan for at beskytte børn. Og det vil vi gøre alt, hvad vi kan for børn, der er i Danmark. Men vi kan ikke gøre det i andre lande.
Så hvis et andet dansk barn tager til Frankrig, eller tager til, lad os nu bare sige, at han tager til Frankrig, og forældren begår noget kriminalitet der, det kan være et mord, det kan være vold, så vil I ikke hjælpe de danske børn i Frankrig, fordi at de ikke befinder sig i Danmark. Er det det, jeg hører dig sige?
Nej, jeg ser netop, det har jeg sagt hele interviewet igennem, at vi vil gerne hjælpe de her børn, og det gør vi ved konsulær bistand, det gør man på den måde, men du har ret på den måde, at det ikke er sådan, at de danske myndigheder kan tage ned og lave noget i Frankrig, uden at det har de franske myndigheders accept. Ligesom vi ikke kan sende en politimand ned og arbejde i Frankrig, altså det er de franske myndigheder, der så ville skulle løse en problemstilling, hvis der skete et eller andet, hvor en dansk familie begik nogle forbrydelser og svigtede nogle børn, eller hvad ved jeg, i Frankrig. Altså det enkelte land har jurisdiktion i det enkelte land.
Men i Syrien, der altså de her lejre, de er jo kontrolleret af de her kurderne derhen, som siger, vi kan ikke rumme så mange mennesker i de her fangelejre, så det er jo ikke helt det samme tilfælde. Altså de beder jo rent faktisk om hjælp fra landet til de her statsborgere. Så situationen er jo lidt en anden der, Rasmus.
Jo, men der er ikke nogen, der beder os om at komme og hente børnene uden at tage forældrene med.
Okay.
Og det er der, vi så vender tilbage til det, vi har talt om nogle gange, at vi kommer ikke til at hente forældrene, fordi vi mener, at forældrene skal dømmes for deres forbrydelser. Det er der en større mulighed for at gøre i området, hvor de har begået deres forbrydelser, end hvis vi henter dem her til Danmark, hvor vi så risikerer at måske sætte dem på fri fod alt for hurtigt.
Okay. Rasmus, kan du nævne eksempler på børn i Danmark, der holdes ansvarlige for deres forældres handlinger?
Jamen, vi holder ikke nogen børn ansvarlige for deres forældres handlinger, hverken i Danmark eller i Syrien.
Det gør I vel netop, fordi der er børn i Syrien, der skal opholde sig i de her forfærdelige fangelejre, og I vil ikke hente dem hjem igen?
Nej, fordi nu har jeg jo sagt mange gange efterhånden, at vi har ikke noget lovhjemmel til at hente dem hjem igen. Det er ikke sådan, at vi kan sende nogle danske politifolk eller embedsmænd ned, og så kidnappe nogle børn i Syrien, og så tage dem tilbage til Danmark. Det vil være brud på konventioner, det vil være brud på dansk lovgivning, det vil være i modstrid med, hvad de her forskellige børneorganisationer de ønsker.
Men I vil sagtens kunne tage familien med tilbage igen, herunder stille forældrene over for en domstol og hjælpe børnene i samme ombæring. Rasmus, jeg går videre til nogle af kommentarerne. Jeg kan se, at der er kommet en del ind. Jeg leder lige efter en enkelt her. Hvem siger, at de vil tvangfjerne? Det er Lisbeth Borghed, der spørger. Nej, det er så ikke. Der er mange af spørgsmålene, som ikke er reelle spørgsmål, men som bare er nogle kommentarer. Ved du hvad? Rasmus, jeg kan ikke se nogle deciderede spørgsmål. Det er primært bare kommentarer, der retter sig hen. Der er nogle kommentarer i forhold til selve sagen, eller du eller jeg som personer. Så dem hopper vi let og elegant over. Rasmus, jeg siger mange tak, fordi du gerne vil stille op.
Selv tak.
Og til jer derude, husk, hvis I kunne lide interviewet på den ene eller den anden måde, så gerne like eller subscribe på Facebook, YouTube, og I kan også vælge at blive medlem af Den Uafhængige for 39 kroner om måneden, og støt op om det her fremragende, uafhængige nyhedsmagasin. Tak fordi I lyttede med. Vi ses en anden gang.
Tak for det.